Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Рада міністрів Еврозв'язу 7 красавіка розглядить питання подовження ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників. Про гэта повідомила пресова служба Ради Еврозв'язу. Санкції предугледжують обмежування на уїзд на територію країн зв'язу шерегу білоруських чиновників, у тим ліку і президента Білорусі Олександра Лукашенки, а так само заморожування їх фінансових рахунків. Більш подробязно про санкції розкаже моя колега Олена Струве.
Першопочатковий спіс білоруських чиновників, які, на думку Еврозв'язу, мають дочинення до зникнення у Білорусі політиків у 1999-2000 годах, складався 6 чоловік. Гэта міністр внутрішніх справ Владимир Навумов, секретар Ради безпеки Віктор Шейман, былий міністр внутрішніх справ Юрий Сиваков і командир бригади спецназу внутрішніх військов Міністерства внутрішніх справ Дмитрий Павлюченко. У снежні 2004 году після парламентських виборів і референдуму у спіс були включені керівник ЦВК Лідія Армошина і начальник полку міліції спеціального призначення Юрий Подобєд. У красавіку 2006-го спіс був поширений до 37 чоловік. У його трапив і президент Білорусі Олександр Лукашенко, відказаний, як стверджає Еврозв'яз, за порушення прав чоловіка під час президентської кампанії. Пазніше до рішення Еврозв'язу долучилися ще каля 10 країн, які не уваходять у зв'яз. У кастрычніку 2006 года спіс поширився яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Московскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўцы Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Розказувала Олена Струве. Нагадаю, Рада міністрів Еврозв'язу 7 красавіка розглядить питання подовження ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників, у тим ліку Олександра Лукашенки. Про гэта повідомила пресова служба Ради Еврозв'язу.
Якая логіка стоїть за раптовним поворотом білоруських уладов до політичних заморозків? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітіке» Фёдор Лук'янаў.
Гэты выпуск перадачы «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ці могуць беларусы надалей быць спакойнымі за захаванне сваіх укладаў у ашчадных банках? Падставай для такога пытання стала афіцыйная інфармацыя пра тое, што знешняя запазычанасць беларускіх банкаў упершыню дасягнула 3 мільярдаў даляраў. Да таго ж, некаторыя дзяржаўныя банкі выставляюць на продаж замежнікам значную колькасць сваіх актываў. Тэму вывучаў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданкевіч твердзіць, пачаўся працэс продажу дзяржаўных банкаў замежнаму капіталу.
Два банка аб'яўлена, што будзе кантрольны пакет проданы настаўнаму капіталу. Это я имею в виду крупныя два банка. Это Промстройбанк і Інвестбанк. Еще Беларусьбанк и Агробанк примерно по 15% акций тоже предложены к продаже. Это тоже крупнейшие два банка.
Прессовый секретарь Национального банка Михаил Журавович у интервью «Свободе» заявил, что хваляваться укладчикам нема причин.
Ну, по-перше, банк, хоть он продается, не продается, и он повинен иметь уласный капитал не меньше, скажем, 100% агульной суммы укладов. Такая умова. Звыше это властного капитала ее не имея права притягивать вклад. Коли хочет больше, значит, властный капитал повинен быть больше. А по-другому, все банки, которые створяются на территории Беларуси, они подчиняют белорусскому законодавству, не там российскому, не иншим.
Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук таки оптимизм не поделяя.
У банковской сфере и финансовом рынку не такие просто линейные залежности, как обрисовал господар из Национального банка. И то, что укладов может быть только столько, сколько уставный капитал, але зависит от того, сколько грошей выдает этот банк для клиентов, чи дренно эти кредиты, каким становищем финансовым они находятся, как они залежат от экспортной выручки, от того, как они продают свои товары на внутреннем рынке. И тут, ведаючи, кому, например, выдают банки кредиты, и ведаючи, например, то, что кредиторская запозиченность за студень повеличилась при претермированных кредитах на 20%, я бы не был таким оптимистичным.
Еще один эксперт, кандидат экономических наук Леонид Злотников сказал Свободе, что теперешняя державная экономическая политика погрожает и укладчикам, и замежным банкам.
Існує напруженість зараз у фінансовій галіні. Ось такий приклад, що кредити на 70% довготермінові, а пасиви банків, пасиви – це сродки насельництва, зовнішні позики і так далі. Це пасиви короткотермінові, основані так само на 70%. І ось це такі ножниці, вельми небезпечні.
Гэта была думка эканаміста Леаніда Злоднікава. Яраслаў Раманчук звяртае ўвагу на тое, што акцыі беларускіх банкаў закупляюць пераважна расійскія фінансісты. Ён лічыць, што гэта рэалізацыя плану Крамля па ўстанаўленні поўнага кантролю расійскіх банкаў над беларускай банкаўска-фінансавай сістэмай. Выслухайце Радыё Свабода. І зараз навіны з жыцця палітвязняў Беларусі. Як Андрей Кім паставіўся да аб'яднання двух ягоных крымінальных справаў? Чаму Сергій Парсюкевіч не атрымлівае патрэбнай медычнай дапамогі ў следчым ізалятары? Адвакат Александра Казуліна сустрэўся з палітыкам у калоніі. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Новый процесс над громадским активистом Андреем Кимом начнется 16 красовика, а 10 године раницы мать активиста Татьяна Ким поведомила, что уже отрымала от сына лист. Об'яднанню справ ён не здзівіўся, чакаў такого кроку з боку ўладаў. Лист да маці Андрей написал, як яго привезли ў камеру.
Он видел, что я нервничаю, говорил, чтобы я не нервничал. Он цитаты из Библии мне, в общем, как будет, так будет, и написал, что мы победим, чтобы я не хвалевалась.
Паводле Татьяны Кім, у судзе з сынам яна нават не перамовілася, бо не дазволілі ахоўнікі. Нагадаю, Андрэю Кіму пагражае некалькі гадоў зняволення, нібыта за ўдзел у парушэнні грамадскага парадку і хуліганстве. Суд над Сергеем Парсюкевічам яшчэ не прызначаны, але ўжо вырашана, што судзіць актывіста прадпрымальніцкага руху будзе Владзімір Аўдзеенка з Маскоўскага раённага суду Менску. Сваякі прадпрымальніка спадзяваліся, што ўдасца перадаць яму ў менскі следчы ізалятар лекі ад астмы, але не атрымалася, кажа жонка Наталля.
Он баіцца, што закончыцца лекарства, прыступы снімаць будзе нечым, а ані ему начнуць калоць эфілін. Это самае дешёвае, скажам так, самае сільнае, к нему быстро привыкаеш, а после этого потом уже ни один препарат не действует.
Наталля Парсюкевіч, спаслаўшыся на мужа, крытычна дазвалася пра медычную службу ў менскім следчым ізалятары. Сергію Парсюкевічу пагражае да 6 гадоў зняволення, нібыта за збіццё ахоўніка турмы на Акрэсціна. Актывіст кажа, што насамрэч гэта яго збіў міліцыянт. Былы адвакат Ігар Рынкевіч паведамляе, працягваецца эстафетная галадоўка з патрабаваннем вызвалення Александра Казуліна і спынення пераследу іншых апазіцыянераў.
Где-то а-ля 8 чалавек. Сёння заканчвае Садовская і Татьяна Миронова. На змену будзе эстафету прымаць Сергей Навоев, юрист. А таксама будзе ў эстафету заступаць некалькі актывістаў прадпрымальніцкага і маладзёвага руху.
Александр Казулін за кратамі знаходзіцца болей за 2 года.
Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. У Нямеччыне колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так? І ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў сваім горадзе ў Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Да, я думаю, уровень жизни такой, вот и все, скорее всего. Все беды везде, я тоже в Европе был, как бы, и получается ситуация такая, где не посмотришь. Чем выше уровень жизни, тем меньше преступность, вот и все. А у нас народ нет хорошей жизни, просто, значит, идет на преступление, скорее всего, так.
Я чувствую себе обороненной тому, что у меня муж милиционер. А так, житё, почему такое у нас? Потому что, мабуть, складано жить. По телевизору вельми много глупства показываюсь. И оттуда всё иди.
Вы что себе трошку иначе думаете, вот, добавьте?
Я решила просто, что люди злые стали. Миновито от того, что хлусить по телевизору много.
У нас большая часть убийств, это все-таки на бытовой почве происходит. Это водочка, там, наверное, так не пьют все-таки. Ну, а касаемо лично меня, отчуваю ли я оборонен? Ну, лично себя, ну, более-менее да. Ну, не потому, что меня милиция защищает, я недолюбливаю милицию. Сам на себя рассчитываю, вот и все.
Вообще люди у нас портятся, можно сказать, с детских садов. Воспитателя издеваются. Ну вот и дети растут поэтому злыми. Вот, я думаю, поэтому.
То же самое с тем же самым Сергеевичем. Искали, и сам же, так сказать, работав в милиции. 11 убийств, а 12-я попытка убийства.
Ну а все, что те, чему белорусы себе не стремлюють?
Денег мало и жадность, так можно сказать бы, губит их.
Надо меньше народ спаиваться. И тогда все будет в порядке. А вот из-за этого всего пьянства повального, вот это все происходит.
У нас, когда рядом милиционер, такое ощущение, что ты уже что-то сделал. Часто бывает такое, как милиция надо, никогда ее нет. Как не надо, тут как тут.
Вы себя отчуваете, оборонены?
Нет, не отчуваю, на жаль.
Ну, что вам сказать? Такое правительство, такие люди.
Тебя отчуваете вы себя обороненным?
Нет, не чувствую. Я чувствую, что живу в полицейском государстве и чувствую, что права человека здесь не ценятся абсолютно. У нас есть батька-президент, вот он, в общем, ладно, там меня посадят за такое.
У Німеччині кількість забойств на 100 тисяч насильництва у 10 разів нижче, ніж у Білорусі. На вашу думку, чому так? І чи відчуваєте ви себе обороненими, живучи у Білорусі? А питання на гетую тему провів у городні Сергій Островцов.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує всім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу виставлені у інтернеті. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвестимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес – свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада міністрів Євразв'язу 7 красовика розглядить питання о подовженні ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників. Про це повідомила пресова служба Ради Євразв'язу. 9 чоловік – гомільські активісти громадських організацій і опозиційних партій, які 23 соковіка удельничали у святочной экскурсии из нагоды Дня воли, повстанут перед судом. Учора некоторые из них были ознайомлены у милиции с администрацийными протоколами. Профессор Юрий Бандажевский створает Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Профессор поведомил, что деятельность центру будет накирована на выучение стану здоровья и оказание допомоги людям, которые живут на территории Беларуси и краин Балтии. Ви слухаєте Радіо Свобода. Чи справді існує кризис середнього узросту? Або це міт? Чи справді ахвярами цього кризису становяться переважно мужчини? Гетую тему дослідувала наша кореспондентка Юлія Римашевська.
Досліди свободи.
Термін «кризис середнього узросту» був пропонований у 50-х годах 20-го століття психологом Даніелем Левінсоном. Сутність кризису. Чоловік досягає певного матеріального, громадського, сімейного статусу і раптом розуміє, що рухатися далі нема куди. Узрост, у яким гета відбувається, Левінсон окреслював на 40-50 годів. Сьогодні, як кажуть психологи, вельми часто з таким кризисом сутикаються 20-30-годові. Але проблема не у тим, що чоловік усього досягнув, а у тим, що він не досягнув того, чого потребують від його стереотипи громадства. Своїми думками ділиться Кирил, супрацовник одного з мінських банків.
Наверное, где-то лет с 30 стал уже немножко подумать, потому что раньше меня вообще в принципе все устраивало, и как бы насчет завтрашнего дня особо не задумывался. Сейчас уже вот как-то вот пытаешься немножко анализировать, тебе не обзавелся. Вот я уже начинаю насчет всего этого дела подумывать. Вот завести уже какие-нибудь такие вот плотные, серьезные отношения.
Психолог Жанна Міцкевич каже, що з проблемою кризису середнього віку до її звертаються вельми часто. Зазвичай – мужчини.
У жінки є інша перспектива. Жінка хоче сім'ї і дітей. Вона цього досягнула, вона в цьому розтворилася. А коли дітей нема, то, може бути, кар'єра добрая.
До мужчини потребування нашого громадства більш високі, каже психолог. Йому надають соціальну роль лідера, якою треба відповідати. Назіраннями ділиться Наталя, юристка з едукації.
Самое большое количество самоубийств в мире случается не среди тинейджеров, а среди мужчин, именно находящихся в кризисе среднего возраста, то есть где-то от 25 до 45.
На погляд психолога, логичный складник переоценки себе выглядит гэтак.
Нехай не полова, але уже энная частка великая життя прожита. І ось тому поміж 30 і 40 починається ця вакханалія. Починає асенсовувати прожиту частку життя і що їм зроблено, чого не досягнув.
Переживати наступство кризису середнього узросту приходиться і тим людям, що побач. Найперш – жанчині, яка йде по житті попліч. Протягує оповід 28-годова Наталя.
Я просто это видела как посторонний наблюдатель, находясь в отношениях с мужчиной, который переживает кризис среднего возраста. Это реквием по ушедшей молодости. Женщины рано или поздно, выполняя какую-то свою социальную функцию, спокойно к этому относятся. Мужчина – это параметр сдерживающий, он полностью отсутствует. Они пытаются вернуть молодость.
Коли вам подается, что все, что вы жили ранее, было дарма, то вам треба учиться жить по-новому, раец психолог Жанна Мицкевич.
Перше – акцентовать свою увагу на тим, что ты все-таки маешь доброго. Например, то, что у тебя есть щебры, то, что до тебя хинутся люди, что у тебя есть, например, маленькая хатка или твоя. Ну, одним словом, найти позитивный бог. Другое, разуметь то, что ты полный сил. Ты можешь еще досягнуть многого. Третье – это расставить перспективы. Не 10, не 20, их не разбегающихся, а некую одну, тую, якую ты лечишь наибольше, тебе допоможе. В будущем берешь эту перспективу за основу и досягаешь ее.
Але, підсумовує психолог, коли ви відчуваєте себе емоційно пригнеченим, не справляєтеся з проблемою самооцінки, треба обов'язково звернутися до спеціаліста. І тоді кризис середнього узросту станеться повним розквітом сілу, як казав Карлсон.
Ці справді існує кризис середнього узросту і ці справді ахвярами гэтага кризису становяться менавіта мужчини. Гэтую тему дослідувала наша кореспондентка Юлія Римашевская. А зараз наше питання у Могильові. Який період життя чоловіка ви лічите самим тяжким?
20-25. То есть отучился, если есть сложная проблема, выбрать свой путь. То есть либо пойти сначала небольшим, не на маленькую зарплату, но чего-то добиться и стать кем-то. Либо пойти сразу на нормальную зарплату, но все-таки быть. Примите ко мне рабочим. Дилемма выбора профессии.
Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся.
24. Получается, заканчиваешь институт, куда-то тебя распределяют, отрывают от семьи, с той, с которой жил.
Очень тяжело. Пожилым людям. Уже забыли, как тяжело было. И опять приспосабливаться очень трудно.
Около 35, наверное. Когда такой переходный возраст, когда начинается. Силы уже не те, справляются с проблемами определенными. Наверное, поэтому.
Период становления, когда он только из университета, там, во взрослую жизнь, особенно, когда родителей у него нету обеспеченных, и мало кто помогает, чтобы самому вот это вот все организовать.
14-15, на мой взгляд, когда формируется вот эта личность. Классно, наверное.
Такі відкази ми почули у Могильові на питання, які період життя чоловіка ви лічите самим тяжким.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алісь Харитончик з вёски Лоскі Лагойського району. Апошнє весілля у вёсці адгуляли гадоў 20 тому. Цяпер збіраємося за одним столом у основным з жалобнай нагоды. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск паштовай скрынкі 111 у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў, роўна праз 12 хвілін.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18-й години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоте ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Калі при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз огляд ваших телефонуванняв за тиждень. Теми передачі «Дзвінки на свободу», виніки саміту НАТО у Бухаресті, виказування Миколая Чергінця про Наталю Арсеньєву, а так само білорусько-російська інтеграція і улада. Огляд телефонуванняв подиктував Ягор Майорчик.
3 красавіка керівники країн НАТО ухвалили плани США розмістити у Європі систему супротиракетної оборони. З гэтым не згодне керівництво Росії. Падчас сустрэчы ў Бухарэсці кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу, але гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў далучэння.
Влады России и Белоруссии не задоволены, что в Чехии и Польше США разместят свои сродки супротиповетренной обороны. А лишь у Белоруссии на мяжи с НАТО под Брестом и Вилейкой стоят российские отповедные установки, и никакой паники сбоку НАТО не назирается. А наконт імкнення Грузії і України до вступлення у НАТО, ясно, що гэтыя країни бояться, каб їх не проглинула Росія. З поваги, Миколай.
Наші слухачі адгукаються на виказванні керівника офіційного союзу письменників Миколая Чергінця. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 7 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньєву.
Я звертаюся да вас, спадар Чернец. Чаго ж вы так зневажаеце беларускую мову нашых пісьменнікаў? Мо таму, што вы задросіце ім і ніколі вам не узняцца да іх вышыняў. Я гавару ад вашых адносінах да Наталі Арсеньєвай. І не толькі да яе. Калі вам загадзя зверху загадваць, а вы таксама будзеце пісаць пра Янку Купалу, пра Якуба Коласа, про Багушевича, про Аляхновича, про Каліновська. Гэта тое, што вам згадваюць зверху. І вы будзеце пра гэта пісаць. Яны ўсе здраднікі радзімы для вас. А хто яны для нас, для беларусаў? Для нас гэта самыя сумленныя людзі.
Владимир Дорогуш, фізік, пенсіянер з горада Чэрвеня. У рускага народа дзве вялікія паэткі. Анна Ахматова і Марина Цветаєва. У українців Леся Українка і Ліна Костенко. У нас, білорусів, так само дві великі поетки Наталя Арсеньєва і Лариса Геніюш. Некий міліціонер і русский писатель Миколай Чергінец моцно образив наш національний гонор. Не можу повторити його бридких слов.
Сьогодні сповняється 105 год. Дня народження видатної білоруської поетеси Наталії Арсенєвої. А ті, хто зводить на її покльоп, бицем яна супрацовничала з німецько-фашистськими захопниками, яны або не ведають історію, або просто зайдростять її, що їм ніколи не узвиситься до таких вершинів творчості, які досягнула і вона, Наталія Арсенєва. З поважанням, Левон Телеш, Дзержинськ.
Наш слухач делится назіраннями за тым, як змяняецца дабрабыт людзей.
По поводу цен на продукты. Надо бы съездить на Жданович, на крытый продуктовый рынок. Там же на втором этаже уже пустые ларьки, пустые навесы, никого нет. И про цены интересно. Вот на Комаровке бананы что-то по 4700 белорусских рублей. Откуда такие цены, непонятно. Тоже пустуют места и на Комаровке. Вместо продуктов цветы уже начинают продавать искусственные. Это что? Вот такая вот жизнь такая становится все лучше и лучше.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.